han şeyde bunun ne olur meyda. Can derdi cihan şeyde bunun ne olur meyda. Yedi dağ yedi derya deli dünyanı gördüm. Yedi dağ yedi derya deli dünyanı gördüm. Arap zıvanı gördüm, iki cihan meteştir, Arap zıvanı gördüm. Maltım uli hoş bulsa, abdı dizem yaş bulsa. Maltım uli hoş bulsa, abdı dizem yaş bulsa. Yoldaş bolsa batsam kemen gördüm. İmanım yoldaş bolsa batsam kemen gördüm. Maltım uli hoş bolsa abdı dizem yaş bolsa. Maltım uli hoş bolsa abdı dizem yaş bolsa. İmanım yoldaş bolsa batsam kemen gördüm. İmanım yoldaş bolsa batsam kemen gördüm. Batsam kemen gördüm.
Malını deymev. Kaka Karadağlı'nın.
Ayağa yaşı gelin kıyısırdaşa, güdümü hiç mi koluna dönmeden. Nişanım bana yeter daha gelmedi gelmedi. Canım bana yeter ya gelmedi gelmedi.
Mahravan illeşler edi temrarlar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bariyinizde kavdan ve uyni dile edip, eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek tanıdışıga çelli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşam.
Eýran sagat 21, Türkmenistanda 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýejedegi işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gyýytga görnüşi. Eýran ordusynyň gatnaşyklarynyň ösenligini ruhanyň nyktamagy. Ordusynyň Sputnik V tanjymynyň 9-njy ýükünin Eýrana iberilmegi. Eýran durnukly we kuwatly Iraqdan himayet edýänler diýip Hatip Sadaň aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen Tajikistanyň resmiýetleriniň arasynda näki duşuşuk, häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti durly ugurlarda Tehran bilen Moskowanyň gatnaşyklarynyň ösenligini nyktamak bilen Ortiýetiň döwleti we prezidentiniň hyzmatdaşlyklarynyň gadyrdanlygy etdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun milli taýlamalaryň açylyşda barasynyň 71-nji hepdesinde Eýran bilen Ortiýetiň arasynda ören ýakyn gatnaşyklaryň bardygyny nyktamak bilen Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginden soňra Elmadama Ortiýet bilen gowy gatnaşyklarymyz bardy. Emma geçen tekiz ýylda durly ugurlarda bu gatnaşyklar ösenler diýdi. Ruhani şeýlede Moskowa bilen Tehranyň ähli hyzmatdaşlyklary üçin Ortiýetiň döwletidir prezidentinden gadyrdanlyk edýärini diýdi. Eýranyň prezidenti sözlerini dowamyna Syria, Azerbaýjan Respublikasy, Kafkaz we Urasiýa degişli meselelerde Ortiýet bilen gowy gatnaşyklarymyz bardyr diýip hem beýan etdi. Ruhani şeýlede Hazar deňizi we bir deňizden hukuky düzgüni barada dost ýurtlar bilen şolsany Ortiýet bilen muhim ädimler ädilli diýip nukdady. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede iki ýadro elektrik stansiýanyň gurulşygynyň Ortiýetiň hyzmatdaşlygy bilen başlananlygyny we bu stansiýalaryň gurulyp duranlygyny bellemek bilen harbi meselelerde alaýtada goranyş pudagyny Moskowa bilen gowy gatnaşyklarymyz bar we Ortiýetiň S-300 atly goranyş ulgamynyň Eýrana import edilmegi bilen bu uğurlardaki gatnaşıkların xas ösönlüğünü açıklaba etdi. Ruhani şeylede yadra ulanaşığının dikildilmeği barədəki Eýran bilen Ortiýetiň işlerinə muhim vasif etmek bilen Tehran bilen Moskowa gatnaşıklarının iki yurdun halkının şeylede tebittir dünyanın peydasına dığına etdi. Bugünkü açılışta barədə Eýran bilen Ortiýetiň hyzmatdaşlyk etmeklerinə Hormuzgan vilayetinə 1400 megabat kuvatı bolan bir uly elektrik stansiýanyň guruluşyk işleri Hasan Ruhani'nin permanı bilen başlandı. Eýranyň milli taýlamalarynyň bugünkü açılışta barələrini suw elektrik pudaklaryna da bir näçe taflamalar ulanşa berildi. Eýranyň prezidenti daşary ýurt korona tanjymyny üpjün etmek üçin zerur bolýan işleri ýerlemek barada ýurdun taglygy goýuş bejeriş we logmançylyk bilim ministrligine perman berdi. Eýran Press-iň ýygnan etmegine görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani'nin gatnaşmagyna şu gün penşembe günü ýurdun koronavirusyna garşy milli merkeziniň ýürütü komitetleriniň başlyklarynyň mejlisi geçirildi. Hasan Ruhani bir mejlise egerde Amerikanyň adam käçilikde de sanksiýalary bolmadyk bolsa de bugünkü gün wagtyny üpjün etmek hökmen kıyınçılığa düşürdük ve ilatı korona vaksine bilen tanzim etmekte dünyanın öngde barıcı yuvartlarının mol olduk diye baytti. Eyranın prezidenti şeyle de ahlı kıyınçılıklara ve batı satışlara qaramadan koronadan cümini üpçün edip başardık deyip hem məlum etdi. Bugünkü meclisdə İranın koronavirusuna qarşı milli istafının tağlı qoruş və beceriş, hopsızlıq, sosial və yayladışlar və maqlumat yetiriş komitetləri alıp bariyan işlər var adı. Şeylədə İranın qoleydəki prezident taylaqlarının tağlı qoruş protokolların bercai edilməgi bilən geçirilməgi haqda hasabat verdilər. Tağlı qoruş və beceriş komiteti şeylədə yuvardın tağlı qoruş və dəşər işlər ministerliklərinin və Merkezi Bankının alıp bariyan işləri bilən QUAKS mekanizmi arqalı yuvarda korona tancımının getirilməginə umid bildirdi. Orsiyetin Sputnik V adlı korona tancımının 9-cu yükü İran'a gəldi. İran presin bir an xabarına görə 100 min dozdan ibarət bolyan Orsiyetin Sputnik V tancımının 9-cu yükü çoğun pənşəmə mahan adlı hava yollar şərəkəti arxalı İran'a gətirildi. Bugünkü İberlən tancımları hatava alamızda şümalə çəli Orsiyetin İran'a İberlən korona vaksanın miqtari 1 milyon dozu qolu ilanır. Orsiyetin Sputnik V tancımının İran'a İberlmək bilən damandış, İran bilən Orsiyetin bu vaksanı öndürmək taflaması da durmuşa. Geçiriş tapğıra giyirənmir. Dünyada koronavirusuna duçar bolyarların tani heni de martıp duranır. İranın teleradiye xabarlar qulluğunun veren xabarına göre bütün dünya tağlığı qoruş quraması Afrika iqliminde koronavirusuna duçar bolyarların tanının 5 milyondan geçenliğini məlum etdi. Bu xabara göre Misrin tağlığı qoruş ministerliğinin metbuğa sekretari Xalid Mücahid şu mahalle çelli bir yurtta korona keteli zərərli ölüllerin tanının 15.471 adama yetenliğini xabar verdi. Bütün dünya tağlığı qoruş quraması şeylede Afrika iqliminde koronavirusuna qarşı vaksin edilmek işlerinin izlediğini aytdı. Emma Türkiye yurdunda hem geçen 24 saatte yeni 87 adamın ölmeği bilen COVID-19 keteli değerli ölüllerin cemi sani 48.428 adama yetti. Yine bir xabara göre Afganistan'da koronavirusun yayramağının krizis yağdaydadığı xabar veriliyor. Şol bir vaxtın özünde Hindistan bilen Xitay Afganistan'a muhtuna korona vaksinin 100 minlerce dozunu soğuk edenirler. Emma Pakistan yurdunda koronavirusuna duçar bolyan adamların tanının kemelmeği bilen bir yurtdaki korona keteline değişli çeklendirmeler kemelip duranır. Emma Hindistan'da koronavirusun yayramağının ikinci ağır tolkunu bir yurdun iqtisadiyyatına yaramaz təhir kaldıranır. Koronavirusunun çeklendirmeler sebeple Hindistan'daki küçük ve ortamiyanı şirketlerin işleri yatanır. Emma koronavirusun yayramağı yadiyanın günlük or gün ortasındaki yurtlarına köp qıyınçılıklara sebep bulunur. Bu xabara göre Filipinli işsizliğin derecesi 7%'den qovraq artanır. Şeyle de Malezya'da koronavirusun yayramağı xanalara köp qıyınçılıkları dörödüp duranır. Emma Xitayın Sağlıq Qoruş Ministerliği bir yurtdaş mühaləçəli 808 milyon doz vaksanın tanzim edilendiğini xabar verdi. Aslında koronavirusu Xitaydan beylik yurtlara yayranır. İranın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili İranın durunuklu ve kuvvetli Irak'tan hemayet ediyenliğini nıqtadı. İran Presin veren haberine göre İranın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Said Hatibzade şu an Twitter takipasında öde Irak'a nasıkları yöstürmek barada Irak resmileri bilen ilalaşığa yetenliğini yazdı. Irak'a sapar eden Hatibzade ödenin Twitter'ına Bağdat saparından ve bir yurdun Daşar İşler Ministeri Fuat Hüseyin ve Medeniyet Ministeri Hüseyin Kazem bilen geçiren duşuşuklar ondan razıydığını yazdı. Ol şeylede Irak resmileri bilen geçiren duşuşukları ve genişmeler barada gurrun qozgab, sivilizasiya qatnaşıkları ve medeni metbuğat ve son qatnaşıkları üstürmek barada lalıştık dedi. İran İslam Respublikasının Energetika Ministeri Döşenme bilen Tehran'ın arasındaki bilelikteki komisyasının 14. meclisinin çeğinine Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministeri bilen duşaşıp iki yurdun katnaşıklarının üstürülmeği var arada matla katlaştı. Fars Haberler Kulluğunun Tacikistan'ın payitahtı Döşenme'den veren haberine göre İran'ın Energetika Ministeri Reza Erdekanyan Tacikistan'a eden taparına bir yurdun Daşarı İşler Ministeri Siracuddin Mehruddin bilen duşaşıp siyasi, sevdaçılık, iqtisadi ve medeniyet uğurlu ların nəqiqi yurdun qatnaşıqlarının puxtolandırılmağı var adı matlaxatlaşdı. Erdekaniyan düğün həm Tacikistanın maliyyə ministeri bilən duşaşıb qürrün edibdi. Ýadyra ulanyşygyna agda 3 Ýewropa ýurdunyň ýokary derejeli diplomatlary dolandyrjylar geňeşiniň mejlisinde bir beýannama arkaly ýadyra şertnamasyny dikeltmek üçin beýleki agdalar bilen iýdi giderli işleýänliklerini gylan etdiler. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa ýurtlarynyň tarapyndan çykarylan bir beýannamany Wienada ýerleşýän halkara guramalaryň näki Britaniýanyň hemişelik wekili Corin Kitsel okudy. Bir beýannamada Ýewropa taraplarynyň beýanalaşykdaky wezipelerini berjaý etmekde giýjäge almakları, şeýlede Amerikanyň ýokary batyş siýasatlary barada hiç zat aýdylmaýar. Welin Eýrandan ýadyra ulanyşygyndaky bolşnamalaryna dolanmak üçin diplomatik pursatdan peýdalanmagy islenýär. Suudi Arabistanyň Ýemene garşy guran bileleşiginiň Ýemene garşy başlanan uruşundan 6 ýyl geçip barýanlar Oman yurdu bolsa bu uruşta her bir yurtdan köpürek bu uruşta davalı bolan tarapları yarıştırma uçuyun tağalla edenler. Edil dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi fiin eştiriyar.
Saud Arabistanyň Ýemene garşy guran bileleşiginiň Ýemene garşy başlanan urşundan 6 ýyl geçip barýanlary. Oman ýurdu bolsa bu urşdan her bir ýurtdan köprak bi urşyp duran taraplary ýaraşdyrmak üçin tagallanýanlary. Oman geçen 74 aýlykda Ýemen urşunda bi taraplyk ýoly ýazarlady. Bi strategiň çarşywasynda ol Ýemen urşunda araçyň rolyny oýnady. Ýemenliläriň öz aralaryna we Ýemenliler we Suudiläriň arasynda, şeýlede Ýemenliler we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleriniň arasynda geçirilen oturuşlara Oman gonuklar bolanlary. Ýene bir tarapdan Oman öz seretlerini Ýemenlilere, şol sanly Ansarullah hereketine açyp goýanlary. Emma durmuşda Ýemen urşundan 74 aýyň geçip duran ýagdaýynda Omanın siyasetlerine tədi bir siyasat yüze çıxıp durandarı. Omanın yokor dereceli topari, iyun ayının altısında Suud Arabistanın Yemen'e qarşı orşi başlan zamanını məri deslapı gedek, Yemen'in paytaxtı Sən'a sapar edenleri. Yemen'in Ansarullah hareketinin mətbuğat vəkili Muhammed Abdussalam hem şivaradı veren gurunlarına Omanlı topar, xoş niyetli qonşçılık asli, we bilileşikli bäfitler esasında sena ölendiri we bu sefer insan perwerlik ýagdy ýerlikde saglaşlary amala aşyrmak üçin we yaraş aýlam üçin amala aşandyrdy bellädi. Muhammed Durýan nokçudyr welin, Ummanyň toparynyň sena barmagy bilen zamandaş Ýemenne özüni gudratdan gyrga çeken döwletiň daşary işler ministri hem Ummanyň paýtagty Maskata barandyr. Amerikan Daşary işler ministri Antony Blinken hem geçen jumbaun Omanyň daşary işler ministri Bader bin Hamad bin Humud al-Busaidi bilen telefon üstünli geçiren söhbetdeşliginde Ýemen urşyny durdurmak üçin bolýan tagallanlar hakda maslahatlaşanlary. Bu saparlardan we diplomatik söhbetdeşliklerden belli bolşy ýaly Ýemen urşyny durdurmak we Ýemen halkyny insan perwer kömekleri ýetirmek üçin bolýan tagallanlar artyp duranlary. Ýemeniň milli hanat edýän döwleti, gunmatarlara we Birleşen Milletler Guramasyna bu urşda araçy bolmak işlerine ynanýan däldirler. We Ýemeniň milli hanat edýän döwleti, gunmatarlary Suudi bileleşiginiň himayesi bilýänleri. Emma Oman ýurduna ynanlar bardyr. Şu warşda Omal topar hem Sena eden saparına Ýemeniň Ansarullah hereketiniň başlygy Seyyid Abdulmelek Bedreddin el-Hawsi bilen duşanlara.
Habarlar devam etýän. Awganystanyň milli ýaraşyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygy bir ýurdun krizisini siýasy ýollar bilen çözmek üçin milli wezepetleýin alaşygyň derurdygyny nakdady. Ariana News-un beren habaryna görä Abdullah Abdullah tebitleýin alaşygyň pukdalandyrylmagy baradaky 5-nji ýygnagda paraçylyga ýetmek üçin edilýän tagallalaryň örän muhim tapgyrdadygyny aýtdy. Abdullah şeýlede hemişelik we abroýly paraçylyga ýetmek üçin tebitdir halkara hyzmatdaşlyklaryň dowam etdirilmegi bilmegin talap etdi. Afganistanyň milli ýaraşyk işler boýunça ýokary geňeşiniň başlygy Abdulla Abdulla şeýledi. Taliban toparynyň parahatçylyk ýerleşiklerine mejbur edilmelidigini isledi. Amerikanın resmilerinin daxilçilikli hareketlerinin devamını bir yurdun daşarı işler ministerinin Evropa ve Evraziya işler boyunca kömökçisi Baku'da Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministerliğine duşuştu. Philip Breker, Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministeri Ceyhun Bayramov'un duşuşuğunla Washington'un hamanı Baku ile Yervan'ın arası nekiterhet davasını çözmek uğurda arkadaşmağa teyyardığını tosladı. Ceyhun Bayramov bir duşuşuqda terhet davalarını devam ettirmeğe Baku'nun mayıl değerliğine aydıp ve bir meselenin parakatçılıklı çözülmeğine fileyenliğine aydı. Türkiýanyň prezidenti soňky öz görüşçileri ýene bir gezek Fethullah Gülen ýaşal feto terrorçy toparyň gara keşfini ma'lum edenler diýdi. Anatoly habarlar gullugynyň beren habaryna görä Recep Tayyip Erdoğan Kyrgyzstanyň prezidenti Sadir Japarow bilen bir näçe ýalaşygy gol çekmek dabarasyna beren gurrunlaryny aýdýan soňky öz görüşlerine eşarat etmeden bu howplaryň garşysynda durup biljekdigini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti şeýlede feto topary iki ýurdun howpsyzlygyna abanýan howpdygy baradaky Kyrgyzstanyň prezidentinin aqidatı bilen pükürdeşdüğünü nıqtadı. Ankara Fethullah Gülen'i 2016-cı yılla Türkiye'de başa varmadık devlet ağdarışlığın sebepkarı bilyar ve Gülen toparını yediş ol Fetho toparını terrorçu topar hasaplayar. Palestina dolanışığı cenini bir dolanışığın iki afiyesarının ve bir adadasının İsrail rejiminin yürüyte harbiyeler tarafından şehit edilmeklerini yazgardı. Palestina'nın vefa haberler kulluğunun veren haberine göre Palestina dolanışığının metbuğat vekili Nabil Abu Radin'e şuğun veren gürrünlerine Şehyunist rejimin iyi giderli hücumlarının ve Palestina halkının hukuklarını ayağı şağı salmağının ve Palestinalıları iş olsanla en tedekisi cenini öldürmeğinin halkarı kanunları bozmaktan başka hoplu dartkılılık öğretiyenliğine aitti. Abu Radin'e Sahyunist rejimini bir iğgençliklerin ve onun iyi gelimlerinin cevapkarı bilmek bilen halkarı cemiyatçılığını Palestina halkını kollamağa çağırdı. Palestina dolanışının metbuat vekili şeylede Palestina ülkelerine şehirçe salmağın ötüşüne ve şehirçelerde oturuyan cühitlerin Palestina ülkelerine diyen hücumlarına eşarat edip Sahyunist rejimin cenayetlerini toktatmak uğurda bir rejime batış verilmeğini talep etti. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Wahabi Sahyunisti topar Daesh Afganistan'a minelerini güýüşden düşürýärlere garşy edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Fransiýa habarlar gullugynyň beren habaryna görä terrorçy Daesh topary Afganistanyň Demirgazyk gündüne gorunda ýerleşýän Baglan welaýatynda 10 adamyň ölmegine we 15 adamyň yaralanmagyna baryp çatan minelerini güýüşden düşürýärlere garşy edilen hüjümiň jogapkärçiligini boýun aldy. Afganistanyň Gorunmak Ministrliginiň iglan etmegine görä takwiri Daesh toparynyň bu hüjümi ýerli wagt bilen taýat 20 İkide Kabul'un 260 kilometre demir gadığına yüze çıkanlar. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan 3. bölüm haberlerde eşittiğinde Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Siz Iran Islam Jemhurlygynyň sesinden Gulistan merkeziniň Gulgun radiosynyň bu ijadeşli gebleşiklerini dinleýäňiz. Bize hem rawolýanyňyz üçin sag bolun. İşimiziň bu porsatyny deslap Quran magarif diýen gepleşigini antine berer, sonuň ideýan bilen hem ýürek joşgun diýen gepleşigini onsoň öý we maşgal diýen gepleşigini öderler.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı iradi edinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi, Gulistan Merkezi, Türkmen Dili Radiyasından, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın üstünden, Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen, sizin hizmatınızda. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an magarifi diýen gepleşigiň behepdeki sanyny Qur'an Kerimiň Mübarek Muhammed suresiniň 36-njy aýatynyň başyndan 38-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň baryňyzy hemrahlyga çagyrýarys.
Allahu ya
Hormatly hemralar, gepleşiň dehlabynda Qur'an Kerimiň mübarek Muhammed suresiniň 36-njy we 37-nji aýatlarynyň talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel hayatu'd-dunya la'ibun ve lehvun. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Dünyadaki yaşayış dine oyuncak ve güymençtir. Eger iman getirip takvanı gözünü alsanız, Perwerdigär size padaş berjekdir we mal mülkünizi sizden isleyjek derler. Eger Hudaý baýlyklaryňyzy islese we oňa aýak diýerse, bahylçylyk etýärsiňiz we Perwerdigär siziň kineleriňizi äşkär etýändir.
Allah, Allah, Allah. Hormatly hemralar. Dünya bağlanşıqlı bolmağın sebepkarlarının biri bu dünyadaki yaşayışa bolan ne doğru qarayışdır. Her bir kimse öz dünyadaki baylığını ve qudrotını müdümlük ve baqı mıqanlayıp guman etse, onu gövün mağlayandır. Şeyli bir kişi Allah yolunda öz baylıqlarından ve mal mülkünden geçmekliğe tayyar bolacak derler ya da öz güç qudrotundan Allahi dini kuvatlandırmak orada hayırlanacak derler. İman ehlinin qarayışından dünya güzel fəhralar və avadan cəngəllərin aralığından geçən yol yalıdır. İlatın köpsi haqiqi maqsadlarını undub, yolun qırasında durub, aqarların yanında və ağaçların asında güymənç işlərə məşğul bolyarlar. Amma iman əhli bolurlar, maqsadlarını unutyan dəldirlər. Olar həm beyləklər yali yolun qırasında durub, öz gerek yaraqlarını və mətəcliklərini üpçün etyarlar. Amma onların şeyli bir toxtamoqları uzuq bolmayan eytem çaldlıq bilen maqsadlarına tarap bolan hareketlerini devam veriyarlar. Ondan daşqari iman əhli bolurlar yaşayış yolunu taqva esasında yürüyarlar. Ve ilahi kanunlardan qeyşarlığa duş bulmacaq bolub esevam olyarlar. Şey dibem taqdırlıqda maqsada yetmek uğurda talaş etyarlar. Elbet her bir kimse bir yolla Öznekən azqı və yük almanı çaltıraq hərəkət etsə, onun basımlıqda maqsada yetecekdiyi təbiqi bardaddır. Şeylə bir kişi, her bir menzili yetənlə dinə inniki menzili yetiyəncə gerek bolan azqısını alıp, artıqma çıdatları beyləklər üçün qoyub gidiyəndir. Doğrudan hem yaşayış yolunu insanın hərəkətini filtən salyan zat heriflik və baxilçılıqdır. Bu meselələr onun önünne qiyinçilik döredip çalt hareket etmeginin önünne pähilçilik döretyandır.
Ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur ya quddu
ya nur
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretiyen tapakları şulardan ibaret. Birinciden, dünya güymenip, onu güçlü yürek bağlap, ahiratı unutmaqlıq, iman ve ilahi taqva bilen ceviz gelyen derler. İkinciden, imanı bulmadık insanların dünyası, öz, oyun abzallarına yürek bağlap, şolar bilen meşgul bolyan çağaların dünyası yalıdır. Üçüncüden, mal ve baylıq, Dünyada yaşamak için gereklidir, ama bu miktar insanın beylikleri mətəc bolmasızlığı yalıb olmalıdır. Yaşayışın yekece maqsadı dine mal mülk yığınamaq bolmalı derler. Dördüncüden, heris olup, baxilçilik etmek insanı enfaq ve yaxşılık etmek yalı dini tekliplerini yerine yetirmekten alıp qalyandır.
Ya Habib, Ya Habib يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من
قدر لي راديو دينجلر Endi bolsa gelin bilelikde Qur'an Kerim'in mübarek Muhammed Suresinin 38. ayetinin talavatını dinleyin.
Ha entum gâulâi tud'auna litunfiqu fî sabîlillâhi feminkum men yebkhal ve men yebkhal fe innemâ yebkhal an nefsih. والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
با آیتون ترجمه فی شیله. افوان و آیا بولون سید خدای یولن نو انفاق اتمکلگه چاگرلیان کشلر درسنگد. اونو سیدن کهلرنگد بخیلچلغ اتیان درسنگد. و هر کمسه بخیلچلغ اتفه دنگه اوز دیان بخیلچلغ اتیان در. و پروردگار قنی در و متاج دارلر. و متاج بولولور سید درسنگد. و اگر یوزه ورسنگد پروردگار سیدن یرنگده بر قوم گترجک در ولین اول سید یال بولجک دارلر. Hormatly hemralar. Bu ayet Muhammed Suresinin sonqı ayetidir ve geçen ayetlerin devamında kabir müminlerin dünyadaki baylıklara yürek bağlamaklarını işare edip şeyle permayiş etýär. Eger siz Hudaýa imanly bolsaňyz, onuň gerekligi diňe mal taýdan harajaty bolmadyk namaz we arada däller etem. Hudaýa imanly bolmagyň gerekligi baýlygyň bir bölümini zekat hükmüne bermeklik ýa-da Hudaýyň dinini kuwatlandyrmak orda jihad etmekdir. Elbet, şeýle bir işlerde keýenlik edip bahylçylyk edýän kişiler Hudaý olary mätäjdir şol sebäpli hem şeýle bir buyruklar berenlermi kanyp guman etmeseler hem olar Hudaýa mätäjdirler. We her näçe bahylçylyk etseler hakykatda özlerini dünýä we ahiratda ilahi rahmatdan mahrum etýändirler. Bu ayetin sonuyu düydürüş verici sözler bilen şeyle diyar. Siz imanlı bolmak sebepli elmadam, dünyada Allah'ın lütf ve enayeti sizler bilen bolar mı kanib o yetmen. Eger siz hem Hudayın dinini koruyumakta ve Hudayın düşmanlarına karşı durmakta öz vedipenizi yerine yetirmekte keyinlik etseniz, atla yuvaş sizin kudrotunuz azalıp da aradan gidecektirsiniz. Şol yağdayda perverdigar, Din yolunna qayim bolan we Huda yolunna öz baylyklarynyň bir bölümini infaq etmekde bahil bolmayan başga bir topary siziň jaýyňyzda oturjakdyr. Hormatly hemralar, bu ayetin bize öwretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, enfaqda bahylçylyk etmek, Hudaýa imanly bolmak bilen sarlaşykly däller we mömin bahyl bolýan däller. Ikinciden, insan öz mali güýçüne görä Allah ýolunda enfaq etmelidir. Ol Allah'ın hiç fırdada mätäj däliligini bilmelidir. Emma ol mal we baylyk yygnamak bilen hiç açan Hudaýdan biniyat bolýan däldir. Üçüncüden, iman ähli bolanlar diňe öz wezipelerini dogry suratda amal eden ýagdaýlaryna ilahi gollaw we medetden paýda boljakdyrlar. We perwerdigär hiç bir kişe kepilçilik beren däldir. Dördüncüden, Allah yolunda canından ve malından geçmek köpçülüğün devamlı olmağına gereklidir. Ve dünya bakna bolup da bu muhumdan boyun kaçırmaklık köpçülüğün dargap yok olmağına ve başka toporların ve kovumların ara gelmeklerine sebep bolyandır. Hormatly hemralar, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Yürüp coşkun.
Fehram. Başın belint tursun senin elmi dam, İslamlı devletli qayratlı fehrem, namıslı arlıdır İslamlı arkam, asmanı usmağı qanatlı fehrem. Toprağında oynap yüren çağılır, şol çağılır ertir beyik ağılır, sana düşman molan mı dam yoğulur, eyen beyik eyran devletli fehrem. Güzel fehrem duruşu bilen bereket, çapışmağı tayyar yuruk bedevat, ak alkış yağdıryar sana yakiniyat, ak kala benderli kümmetli fehrem. Alma baydır zenalları mertleri, luğmalları yenip billi dertleri, güzellüğü hayran eder yurtları, güzellüğü baydır suratlı fehrem. Her pasını gökten baran yağır, kızarıp batın gün çoğulcu doğur, dağlarında çeşme, kümüştey çoğur, yıldırımlı göklü, burkutlu fehrem. Güzel görklü, gülistanım gülü bay, görklü fehrem, güzelliğine yoktur tay, uluk ömrün mersin, yaradan huday, yaşıl çemin zarlı gök otlu fehrem. Dünya boyça tanar dutar sadını, dinleyen doyup bilmez şol avazını, şehitler can merdi söyüp özünü, yiğitler ağırlı gayratlı fehrem. Köne depli, milli güreş kurulur, hormatını tege denşip durulur, yıkan pehlivanı serpay verilir, pehlivan ekleyen kuvatlı fehrem. Vürdüş kere oynap dünyanı uttu, dünyanın her yerini şöhratı yetti, köp ustalar senne vicdanlı ötti, beyik ustalıdır hormatlı fehrem. Müşk iyislidir önünün önyen tüvisi, bereketi baydır ehli cübisi, yaşar fehremde insan kovusi, bereketi baydır nıgmatlı fehrem. Gözler müsrümü etsem toprağın, dört paslında yaşınlap dur yaprağın, her hil önümni yoktur çöprüğün, kelalı marava emmentli fehrem. Kızıl doğunun şehit kanını mengeş, beyik mağtım oluyum dağını mengeş, kazanın da ak süt, saçan da ağaç, nal saçaklıdır nıgmatlı fehrem. Gülzara öğürler paslını yağdın, dayhan behri alır tomuz sürgüydün, kışınna yağaysa ağarır düzün, kişi çillesinne ağatlı fehrem. Güzelliğini güzel koşuyan bağların, ileriğinde hayvet verir dağların, güzel şafaklıdır seher çağların, beş vakit azarlı meçitli fehrem. Sürsün makar senini çopan çoluklar. Dağlarında oynap bükür köyükler. Seni yaşak geçti anşe beyikler. Acıp devrallıdır novatlı fekrem. Baktlı uçur köcebeli sünnetli. Deyapli fekrem. İl Resulüm matli. Hormatlı fekremiz nağınıq matli. İslam devletlidir sünnetli fekrem. Bilmuşab zehmet çek yer dayhallar. Ekir urur berekede susallar. Senne yaşar pek yürekli ansallar. Dürlü miyvalıdır daraklı fekrem. Toporlanışıp lele kak yer kıyırların. Köylerinde uçur konur kağılların. Toylarında yanlanıp dur sağların. Şahirli avazlı söhbetli fekrem. Gör oğlu nefesli beyit pıraklı. Beyit akıldarlı yolu çırağlı. Seni önü vesli köp hüner oğlu. Zehmeti baydır muratlı fekrem. Sana saye verir ıslam baydığım. Ak gürükten inim yalı söydüğüm. Göbek kanım seni ine diydüğüm. Altın topraklıdır hayvatlı fekrem. Arasızca havan bilen uloldun. Halal nanı bilen ekleyip boyaldın. Dertler verip yine özü sağaldın. Nesiller ekleyen novatlı fekrem. Seni söyüp geçti atı eneler. Arasızca asmalı yaşa yeneler. Bol hasıl bereketli deneler. Bereketi baydır nıgmatlı fekrem. Güzel fekrem dört paslı bakırlı. Şeyli güzel fekrem güzel şehirli. Almı göl, alı göl, behri kadarlı. Her hili balıklı, sayyatlı fekrem. Üç renkli baydığım gökte parlap dur. Un uçken degirmeliler gürlap dur. Elbrus dağın yılı on kay karlap dur. Belin karlı dağlı hayvatlı fekrem. Okları gerekli düşman kanıma. Toprağını vermenin küllü zemine, toprağını togav etti kemine, hormatı uludur devletli fekrem. Güzellüğünü neşe diysem heniz az, asmanını bedav otur kudur kaz, edirliğine gelecekte de dörer saz, yüreklerde mıdam hormatlı fekrem. İslam devleti bilin seninle yaşap yörs, Türk Türkmen Sistan Kızılbaştır Pars, Ağzı birlik doğun dostluk paylı yarız. Elvan dille sayrar milletli fekrem. Cumhur İslamlıdır devletli fekrem.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yaratlamak bilen salam aytyas öywe maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Bu gepleşigiň adyndan baryňyza jan saglyk we başşakorlyk tilek etýärs. Qadirli dinleyiciler, baş çatışmaq İslam dininin mühüm tapşırıqlarındandır. Yaş çatıncalar bu uğurda həm övlərinə başyokor adamları ülünü ve görüllü tutunmalıdırlar. Sebebi, bizat olorun yaşayışına köp tasirler kaldırar. Bizan gepleşigimizde şu gurdu gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, İslam dini pekligin ve arassalığın dini, şonun üçün insanları pekligi arassalığa ve halallığı hem çağırıyar ve insanları şol hafiyetlerde qollap bilecek işleri etmeyi şovqlandırıyar. Şol yolların biri hem bıdam aydışma ziyali baş çatışmaqdır. Baş çatışmaq İslamın qarayışından en onot işlerdendir. Aziz hemhalar, Hazret Aleyhisselam ve Hazret Fatma Salamullah Aleyhan başçatışmaqları tarih boyunca en güzel ve bereketli başçatışmaq bolandır. Bu başçatışmaqın neticesinde Hazret İmam Hasan Aleyhisselam ve Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam yali büyük şahsiyetler ul olup yetişendirler ve İslam dinine ulu hizmetleri edendirler. Qadirli hemralar, Hazret Ali Aleyhisselam ve Hazret Fatma Salamullah Aleyha sadece zatlar bilen yaşayışlarını başlayarlar ve sadece yaşamaqlığı özlerine uğur edinyarlar. Birek birekin hormat silahını hiç aşan ayağa şakta koymayarlar. Yaş çatıncılar bu meselelere hükmen ünüs vermeli. Başlatışmaqda şeyle orn mertebe vardır, ol dinin yarısıdır ve insanın neslinin devamıdır. Hormatly dinleyiciler, aziz hemralar, baş çatışmaq bilen insan yaşayışı ve insan köpçülüğü düzgün tertipli bolýar ve durly kynçylyklary ýeňmek ansatlaşýar. Onuň üçin yaş çatynjylar baştaş saýlamakda dikkat durmaly ve beýik şahsiýetleri Hazret Fatma Salamullah aleyha ve Hazret Ali aleyhissalam ýaly beýikleri özlerine ülmü tutunmaly.